Shuno enkambe. Bang. Ay. Diye kumbule kaya, pila nami nyapili. Hutolu kunibhalela kodwa nje yazi nginesifiso. Ningitholele umama angimazulu okhe wangishiya. Wangishiya ngisemncane bethemba ukuthi uzojika. Mangizwa bekhuluma bathi umama wayengithanda, kodwa mina ngisathembi ngoba ngimazi ngamehlo enyama. Nokumgcina ethombeni besemfuleni emenomapha. Bengicelani ngisize emaqinisweni uma wangilahla. Mama lapho ukhona, mina ngiyakhumbula. Yebo kona kubuhlungu ngajabula uma ungabuya. Inkinga zomhlaba sonke siyaza zikho lula, kodwa ingane idinga umama uthando lakho ngajabula. Yazima angithola ngibele, kodwa sengikhulile sengindoda ke ngikutshele. Awuyidlalanga indima njengoma kwakumele. Mama nginawo amaningi empilweni yami angikaze ngitshele.
Sengahleli malisa kuthuma wengane washiye singane.
Isikhathi sesiside nomfanami njena ngishiye. Wangishiya nethemba, themba ukuthi nizobuya. Hamba ijuba likanowa nama ngisazi noma niyaphila. Mawe ngane, awusabhane incwadi encane. Uyazi uma ngintabanga inhliziyo yami ngivele ngikhali. Sivele zehle zilandelana. Inyembezi zendoda zwele phansi ungase ungilahle. Makaboy, uyazi mina ukuthonga ngisabazi. Ubuhlungu engibuzwayo bungaphakathi nje angisalali. Sengifana nohlanya ngisho abantu abasayixaki. Khala ngiyathulisa ngisele ngedwa basanginaki. Khaza nginako okuningi, ngangikunika uthando. Wena ufuna imali, ngenandaba nothando. Ubuhlungu okwenza kimi awusawukhumbulo wethu umshado. Ngcono ngihlehlise insizi, ngivele ngizenze indawo.
Ubuhlungu incelisa ungayizali. Ingane nengane idinga uthando nje lomzali. Fikelwa inyembezi yazi uma ngibhala le ncwadi. Mama ngicela injabulo yenyembezi izwela phansi. Noma ngangenamali akaze nalala ningadlile. Khangiwa ngivuka nana nikaze nalala ndambile. Ngivika ngakho konke ukuthi nizizwe niphephile. Akuzange kwenelise ngoba wagcina ungishiyile.